Head kuulajad, Jeesuse maisel elurannakul me oleme jõudnud ajas märtsikuusse aastal 31 meie ajaarvamise järgi. Peagi asub Jeesus oma viimasele teekonnale Jeruusalemma ja järgneb nii-öelda kannatusnädal. Näib aga, et tänane lugu, mille me leiame Mattiuse evangeeliumi 19. peatükist, kus Jeesus kohtub rikka noormehega, et see on viimane lugu, kus Jeesus on toimetamas Pereas. Vahetult enne on Jeesus vestelnud variseridega abielu teemal ja õnnistanud tema juurde toodud lapsi. Ja just see viimane, laste õnnistamine, on olnud ajendiks rikka noormehe tulekule Jeesuse juurde. Raamatus ajastute igatsus on viidatud sellele, et noormees oli üks neist, kes seda õnnistamist pealt nägi, ning ta oli südame põhjani liigutatud. Ja see pani teda otsima otsekontakti Jeesusega. Ja nüüd loeme Mattiuse evangeeliumi 19. peatükist kõigepealt 16. salmi. Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes, õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu. See lugu sellest rikkast noormehest on kirja pandud kõigis sünoptilistes evangeeliumides, siis nii Mattiuses, Markuses kui ka Luuka evangeeliumis. Ja muidugi see muudab selle loo oluliselt detaili rohkemaks. Näiteks Mattius kinnitab, et tegemist oli noore inimesega. Ilmselt muidugi mitte teismelisega, sest ta on jõudnud juba oma elus päris head karjääri teha. Luukas rõhutab, et ta oli ülema positsioonil. Kas oli siis tegemist suurkohtuga, Süneedroniga, või oli mees mingi kohaliku omavalitsuse nõukogu liige, igates ta oli ühiskonnas ühel juhtival kohal. Ja mis on muidugi märkimisväärne. Samuti öeldakse meile tema kohta, et ta oli väga rikkas. Ja see on samuti siis Luuka evangeeliumis 18. peatükis. Tavaliselt sellised inimesed hoidsid Jeesusega distantsi, sest nende positsioon ja varakus pani neid enamasti suhtlema omasugustega ühiskonna kõrgkihist. Ja kui tegemist oli ka süvausklikuga ehk ortodokse maailmavaatega, siis pani see samuti lihtrahvast eemalduma, sest tava inimestel, kes pidid oma igapäevase leiva eest võitlema, ei olnud võimalik nii öelda pühadusele nii suurt tähelepanu pöörata, nagu seda võis endale lubada varakas inimene. Seda reaalsust silmas pidades näis aga see noor mees olevat nagu teatud erandiks. Ja kõigepealt Markus ütleb oma evangeeliumis, et see mees jooksis Jeesuse juurde. See näitab tema sisemist tarmukust ja sellist nooruslikku õhinat, mida see mees endas siis kandis. Teiseks lisab samuti Markus, et kui noormees Jeesuse juurde jõudis, siis põlvitas ta issanda ette. See on siin nüüd üsna ebatavaline, sest kõrgema klassi inimene seda Jeesusega seoses tavaliselt ei teinud. Selline põlvitamine väljendas aga selle noore mehe siirust ning näitas tema südamest tulevat lugupidamist Jeesuse vastu. Küsimus, mille noormees Jeesusele esitas, oli aga tolle ajastu jaoks tüüpiline. See väljendas juutide traditsioonilist usku, et õndsus tuleb oma tegudega ära teenida. Minu teod näitavad minu kõlblikkust Jumalale. Ja küllap oli see noor mees enda arvates olnud hoolas käsupidaja ja seda mitte ainult 10 käsu osas, vaid ka püüdliku kuuletumisega rabide poolt peale pandud nõudmistele. Aga üllatus, tema südamesse jäi ikka pesitsema mingi seletamatu rahutus. Midagi näis ikka veel puudu olevat. Ja see sisemine vaakum pani teda otsima ning need otsingud tõid teda lõpuks Jeesuse juurde. Õpetaja, mis head ma peaksin tegema, et saaksin igavese elu? Jeesus vastas traditsioonilise rabina küsimusele küsimusega. Aga see oli mõneti üllatav küsimus, sest issand ei hakanud kohe rääkima sellest suurest teost, mis pidi noormehele nii-öelda igavese elu tagama. Loeme 17. salmi. Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. On vaid üks, kes on hea. See on ilmne vihje Jumalale. Jumal on hea. Ainult Jumal on hea. Inimene vaid püüdleb selle hea poole. Kas te olete kunagi püüdnud pisut süveneda sellesse Jeesuse väitesse ja küsinud endalt, kui hea siis Jumal tegelikult on? Eelmises kvartalis õppisime me õppetükki ja seal oli minu jaoks midagi, mis mind taas Jumala headuses justkui üllatama pani. Me käsitlesime ka profet Jesaja 53. peatükki ja selle peatüki 10. salmis räägiti meile Jeesusest kui süüohvrist. Küsiksin, miks mitte patuohvrist? Kui me räägime Iisraeli ohvrisüsteemist, siis me armastame sageli nagu teha üldistusi. Inimene tegi pattu ja selle lepitamiseks pidi tooma ohvri ja see oli tõepoolest nii. Ja me eriti nagu ei tee vahet, seal on tegemist siis patu ohvriga või süü ohvriga. Kuid ometi 3. Moosese raamat räägib meile patu ohvrist ja süü ohvrist. Ja kui nende kirjeldust lugeda, siis on tegelikult väga-väga sarnased. 3. Moosese raamatus on seda lahatud erinevate eksimuste puhul. Kuid kui ma süvenesin nende kahe ohvri nii-öelda vahesse, mis on seal nagu erisust, siis ilmnes, et patu ohver toodi üldjuhul siis, kui inimene patustas kogemata. Süü ohver pidi toodama aga siis, kui inimene patustas teadlikult. Näiteks pettis kedagi sõlmitavas äritehingus ja ta teadis, et ta petab ja et ta jääb sellega Jumala ees süüdi. See on täiesti omaette teema, teadlik või teadmatu patustamine. Ma olen kogenud, et kui seda teemat puudutada, siis mõned inimesed muutuvad kuidagi rahutuks. Kui väita, et Jumal annab andeks ja teadlikult sooritatud patu, siis sellega justkui soositakse patustamist. Ei. Jumal ei soosi patustamist. Mitte ükski pastor ei soosi patustamist. Pat tuleb maha jätta ja sellest tuleb vabaneda. See on üheselt selge. Aga selge on ka see, et Jumal on tahtlik andestama ka sellele, kes tegi pattu teadlikult. Toon ühe näite. Mõelgem kuningas Taavetile ja tema kurikuulsale patule. Kui ta seal pimedal õhtul oma palee katuse terassil jalutas ja juhtumisi naabermaja aknast pesevat patsebat nägi, siis oleks ta pidanud kohe oma palee siseruumidesse tagasi jalutama. Kiiremas korras. Aga pilt oli tema jaoks nii paeluv, et ta jäi. Jäi kinni oma mõtetesse, mis nobedasti muutusid iharaks. Ja nüüd küsimus, kas Taavet ei teadnud, et ta teeb valesti? Kindlasti teadis. Kui ta lasi Batseba ära tuua ja veetis lõbusa öö temaga, kas ta ei teadnud, et teeb Jumala silmis pattu? Teadis. Kui ta lasi võõraste kätega Batseba mehe, het uuria, tappa, Kas ta ei teadnud, et see on patt? Küllap teadis. Me teame, kuidas kõik lõppes. Patt sai oma palga ja see oli Taaveti jaoks valus. Aga ometi me teame, et Jumal andestas Taavetile. Andestas teadlikult patustanud mehele. Küllab sellepärast, et ühel hetkel jõudis Taavetile tõde pärale ja ta kahetses. Jumal andis talle andeks ja ei võtnud temalt isegi kuninga trooni ära. Miks? Sellepärast, et Jumal on hea. Jesaja 53. peatükk rääkis süüohvrist, mille käigus Jumal andestab patu sellele, kes teadlikult patu teeb. See on tegelikult lootuse sõnum. See ei ole patu vabandamine, aga see on tunnistus Jumala hea tahtlikkusest. See on tunnistus Jumala headusest. Ja sama sõnum on ka loos naisest, keda juudid tahtsid kividega surnuks visata. See on meil Johannes evangeeliumis. Surnuks visata abielu rikkumise pärast. Ja me teame, et Jeesus andestas. Ja siis ütles sellele naisele, mine ja ära tee enam pattu. Ikka see sama hea Jumal. On ainult üks patt, mida Jumal ei saa andestada. Ja see on patt püha vaimu vastu. Aga kui me räägime viimasest, siis minu jaoks seondub see alati ühe pühakirja väitega, mis ütleb, et Jumal vihkab ülbeid silmi. On suur vahe, kas inimene jääb oma kire suurusele alla või teeb kurja trotsist ja vihast Jumala vastu. Nii siis, Jumal on hea. Jeesus püüdis rikkale noormehele mõista anda, et kui ta nimetab Jeesust heaks, siis peaks see noormes Jeesuses ka ära tundma jumaliku isiku. Edasi läheb Jeesus aga näiliselt traditsioonilist teed. Loeme nüüd edasi, võtame jälle siit 17. salmist viimase osa ja loeme kuni 19. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud. Mees küsis temalt, millised? Jeesus lausus, ära tappa, ära rikku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu iseennast. Jeesus tsiteerib siin sisuliselt 10 käsku, kuid huvitaval kombel just seda teist poolt, mis reguleerib inimese suhteid kaasinimesega. Võttes selle siis klassikaliselt kokku põhimõttega, armasta oma ligimest nagu iseennast. Ilmselt puudutasid need suhtlemise küsimused selle noore inimese probleemi tuuma, kuid mees ei mõistnud seda. Miks muidu vastas ta peaaegu automaatselt, salm 20, noormes ütles talle, seda kõike ma olen pidanud. Mis mul veel puudub? Jah, mul on selle valdkonnaga kõik korras, aga ometi ei lahtu see sisemine rahutus. Kuidas ma sellega peaksin toime tulema? Mida Jeesus nüüd teeb? Piltlikult surub ta küsija nagu kassipoja nina piimakaussi. See on see rohujuure tasand, kuhu Jeesus nüüd astub, puudutades otse noormehe südame tegelikku olukorda. Ja see, nagu me näeme, avab noormehe silmad. Salm 21. Jeesus lausus talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü oma varandus ja anna vaestele. Ja siis on sul aare taevas ning tule järgne mulle. Teate, ega see nägijaks saamine ei olegi nii hea asi, nagu noormees seda lootnud oli. Kui inimene saab aru oma viletsusest, siis pattuse inimese esmane reaktsioon on ennast kuidagi õigustada, ennast kuidagi välja vabandada. Alistumine sellele teadmisele ja ühtlasi alistumine ka Jumalale võib tulla üsna vaevaliselt. Ja seda koges ka see rikas ülemusest noormees. Salm 22. Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Nii ilus algus ja nii kurb lõpp võime tõdeda. Aga kui me ennast peeglisse vaatame, siis kui edukad sellistes asjades oleme meie olnud? Kui alistuvad oleme meie olnud Jumala tõdedele oma elurannakul? Mulle meenub üks vaimulik laul, mida omal ajal üsna palju lauldi. Ja selle laulu algussõnad olid, see pole kerge tee. Kas pole nii, et sageli näeme me mingeid väliseid vaenlasi ja väliseid tegureid, mis meie elurannaku just kui keeruliseks muudaks? Tuleviku vaatavalt, ikka lõpuajast rääkides ootame me metsalise käsilasi meid taga kiusama. Tegelikkus on aga see, et enamasti oleme meie ise enda vaenlased. Just nii nagu see rikas noormees seda oli. Kui noormees oli jätkuvalt rahutu südamega lahkunud, pöördus Jeesus oma jüngrite poole. Loeme salmid 23-25. Siis Jeesus ütles oma jüngritele, tõesti ma ütlen teile, rikas läheb taeva riiki ränga vaevaga. Taas ma ütlen teile, et hõlpsam on kaameril minna läbi nõelasilma, kui rikkal minna Jumala riiki. Aga seda kuuldes jüngrid hämmastusid väga ja ütlesid, kes siis küll võib pääseda? Miks jüngrid hämmastusid? Sellepärast, et Jeesuse öeldu oli otseses vastuolus õpetatud juutide arusaamaga. Tol ajal valitses juutide mõtteviisi ka omamoodi eduteoloogia. Jumalast õnnistatud olid üksnes need, kes olid saanud rikkaks. Rikkus oli just kui Jumala soosing, mida mitte kõik ei saanud nautida. Ja kui Jeesuse sõnul rikkas ei pääse või siis väga vaevaliselt jõuab sihile, siis vaesematel, nii-öelda vähem pühitsetutel on selleks veel vähem lootust. Ja tegelikult ei rääkinud Jeesus siin sellest, et rikastel puuduks üldse võimalus pääseda. Piiblis on meil küllalt näiteid väga rikastest inimestest, kes olid sügavalt usklikud ja Jumalale meelepärased. Mõelgem näiteks kas või Iisaki peale, kelle kohta on esimese Moosese 26. peatükkis öeldud. Ja mees läks rikkaks, läks üha rikkamaks, kuni ta oli läinud väga rikkaks. Ja me teame, et Iisak oli tubli mees. Rikkus iseenesest ei ole patt. Kui Jeesus aga ütleb, et rikkal on väga raske pääseda, siis põhjusel, et rikkusel on inimese loomusele väga suur mõju. Sel on võime inimest otse kui vangistada ja oma lõa otsas hoida. Ja see võib rikkuda inimese hoiakud ja suhtumise kaas inimestesse. Maria Viilup, minu laste vana-vanaema, kes esimese Eesti vabariigi ajal oli mõnda aega edukas kolportöör, rääkis kunagi oma kogemustest. Ega tol ajal ju autosid ei olnud. Rannati ikka oma raske raamatukotiga põhiliselt jalgsi. Külast külla ja see oli hea, kui mõni möödasõitev külamees hobuvankri peale võttis. Sageli tuli seda tööd tehes leida endale ka ööbimiskoht. Lihtsam oli peavarju leida mõnest hallist ja lihtsast, vaesest majakesest, kui kena koha peal seisvast jõukast talust. Viimase ukse vahelt vaatas koputuse peale enamasti vastu pahane nägu ja suust lasti nobedasti lendu sõnad, ei, ei, meie juures ei ole võimalik, ilma igasuguse põhjenduseta. Seda rikkuse võimu põdes ka see lahkunud noormees. Jeesus lisas sinna juurde ka selle tuntud mõistukõnelise näite kaamelist, kes ei mahtuvat läbi nõela silma. Selle loo ümber on käibel legend ühest väravast Jerusalemma linnamüüris, mis oli nii väike, et kaamel olevat sealt läbi mahtunud vaid siis, kui ta nii-öelda põlvede peal roomas. Karta on aga, et see lugu on inimeste ilustatud lahendus. On täiesti võimalik, et Jeesus pidas otseselt silmas päris nõela silma. Ja see tähendaks sel juhul midagi absoluutselt võimatut. Ehk ka see lugu kaamelist ja nõela silmast andis jüngrite pelgusele hoogu, et sellisel juhul pole kellelgi pääsemise võimalust. Kuid ma näen siin juures Jeesust lahkelt naeratamas ja oma jüngreid julgustamas. Salm 26. Jeesus aga ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu. Kõik on aga võimalik Jumala käes. Ja siin Jeesus annab tõesti mõista, et ilma Jumalata on inimese olukord lootusetu. Kullast ahelad, kui inimene on lasknud ennast nendega siduda, veavad ta lõpuks hauda. Kuid kui Jumal valitseb inimese südame troonil, siis on ka rikkuse koorma kandmine jõukohane ja ka suhted kaas inimestega sellised, et need kannatavad välja jumaliku proovi. Jeesuse sõnades oli lootust. See pani aga omakorda Peetruse esitama küsimust, mille me leiame salmist 27. Siis kostis Peetrus, vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab? Kas pole nii, et esmapilgul tundub see küsimus pisut isekas olevat? Aga mida mina saan? Samas peame tõdema, et Jeesuse jüngrid olid valinud just selle tee, mida Jeesus neile oli pakkunud ja mille see rikas noormes oli just hetk tagasi ära põlanud. Jüngrid olid astunud sellele teele. Jeesus oli palunud noormehel ohverdada kogu oma varandus, et ta saaks teda järgida. Jüngrid aga olid sisuliselt ju ohverdanudki kõik, kui Jeesus neid kutsus. Siis erinevate jüngrite puhul me võime evangeeliumidest lugeda, mida keegi maha jättis. Kes oma võrgud ja paadid, kes tulusa töökoha, kes võib olla teatud poliitilise karjääri. Ka pered olid teatud mõttes ju jäänud, kuigi ükski mees polnud ju oma naist päriselt hüljanud. Aga nad olid eemal ja naised pidid koduse majandamisega ise toime tulema. Me võime öelda, et jüngrid olid investeerinud Jeesuse järgimisse ja arukad inimesed mõtlevad ikka, et mida selline investeering endaga kaasa toob. Jeesuse vastus ja Peetruse küsimusele oli palju tõotav. Salmid 28 ja 29. Aga Jeesus ütles neile, tõesti ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuesti sündimises, kui inimese poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie 12 troonile Iisraeli 12 suguaru üle kohut mõistma. Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad või õed või isa või ema või lapsed või põllud minu nime pärast, saab nad tagasi 100-kordselt ja pärib igavese elu. Esmalt vihjab Jeesus juutide piibellikule arusaamale tulevikust. Me teame, et Vanas Testamendis oli hulgaliselt tekste, mis rääkisid Jumala riigi tulekust ja kuidas tõelised Jumala lapsed pärivad kord kõik maised kuningriigid. Näiteks selline tekst prohvet Taanieli raamatu 7. peatükis. Loeksime siit 27. salmi. Ja kuningriik ning valitsus ja võim kuningriikide üle kogu taeva all antakse kõige kõrgema pühale rahvale. Tema kuningriik on igavene kuningriik ja kõik valitsused peavad teda teenima ning temale alistuma. Jeesus annab jüngritele siin tõotuse, et nemad on need pärijad, kes koos oma issandaga valitsevad. Siin on huvitav nüüd jälle Mattuse 19. peatükist, salm 28 on kasutatud sõna uuesti sündimises. See ei vihja mitte inimese vaimulikule pöördumisele ja sisemisele uuenemisele, vaid siin on seda väljendit kasutatud maa uuendamise kohta Jeesuse teisel tulekul. Ja siis täituvad Jeesuse sõnad, mida ta jüngritele tõotas. Veel lisas Jeesus, et kõik need usklikud, kes on kellestki või millestki loobunud Kristuse pärast, saavad ükskord tagasi 100-kordselt. Mida see 100-kordne tagasi saamine ka iganes tähendab? Ja viitab Jeesus nende sõnadega, et Jumalasse ja Jeesus Kristuse järgimisse tasub investeerida. Ja küllap pole mingid materiaalsed asjad muidugi võrreldavad igavese eluga, mida Jeesus oma järelkäijatele tõotas. Siis realiseerub meie elutahe lõplikult ning mitte miski ei saa meie elu meilt enam röövida. Nii et tasub uskuda, tasub loota ja tasub armastada Jumalat. Nüüd selle peatüki viimane salm kinnitab aga, et paljud inimlikud arusaamad pööratakse taevariigiga seoses pea peale. Salm 30. Aga paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks. Tänase loo alguses me nägime, et jüngrite arusaam kattus üldise juutide arusaamaga, et taevariik on rikaste päralt. Sest maine rikkus tähistas nende jaoks ju erilist Jumala soosingut. Rikkad olid esimesed, kes jüngrite arvates pidid taevariiki saama. Aga see lugu rikka noormehega ja Jeesuse hilisemad selgitused tõssid hoopis esiplaanile, et jüngrite arusaam ei olnud õige. Taeva põhimõtted ja eelistused võivad osutuda täiesti vastupidisteks, võrreldes patuse inimese tavaarusaamadega. Ehk on siin kohane meenutada mäejutluse õndsaks kiitmisi, sest need keerasid ka ju paljud asjad justkui pea peale. Õndsad on vaesed, õndsad on kurvad, õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Tegelikult on Mattuse evangeeliumi 19. peatüki viimane salm sissejuhatuseks 20. peatükile. Tähendamissõnale töötegijatest Viinamäel. Aga sellest tahaksin rääkida siis juba järgmisel korral. Ja lõpuks soovin kõigile kuulajaile sellist Kristuse tahtele ja suunistele alistumist, mis ka meist igaühest teeb tema kuninkriigi pärija. Issand õnnistagu meid. Aamen.